Průměrná mzda v České republice vzrostla ve srovnání s loňským rokem o 8,5%, přesahuje 31 500 korun. Některé profese ale na zprávy o tom, jak všem rostou příjmy, pohlížejí buď s nedůvěrou, nebo přímo s rozčarováním. Například učitelé čekají na slíbené 15% zvýšení platů zatím marně. Možná se dočkají v lednu, ale přesto nedosáhnou zdaleka na plat, který běžně vydělávají jiní vysokoškoláci. Dostávají přidáno jen ti, kdo umějí nejlíp přimáčknout vládu ke zdi, nebo jen významné voličské skupiny. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem v přenosovém voze je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Když, pane předsedo, začneme těmi učitelskými platy, měli bychom upřesnit, že doporučení zvýšit platy učitelů od 1.9.2018 bylo součástí doprovodného usnesení poslanecké sněmovny ke státnímu rozpočtu na letošní rok. V září se nic nestalo. Teď ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO říká, že od ledna dostanou učitelé 10% v tarifní složce a 5% v nadtarifní. Věříte, že se tak stane?
Já si neumím popravdě ani představit, že by se tak nestalo. Pokud by se tak nestalo, tak se stane reakce. To znamená, že my okamžitě se domluvíme na dalším postupu a z takovéto neaktivity vlády by opravdu mohla vzniknout i protestní akce. Není důvod porušit dohodu o navýšení platů od 1.1.2019 takovýmto způsobem. A mohu říct a věřím tomu, že vaši posluchači již znají ty naše postupy, tak rozhodně by okamžitě došlo k operativnímu setkání předsedů odborových svazů, protože si vůbec neumím představit, že by to bylo dokonce na jednu profesní skupinu, ale vůbec bych nepokoušel otázku třeba uzavření škol z titulu toho, že se nenaplní slib, který někdo již uzavřel na konci srpna letošního roku. To je prostě nepředstavitelná situace.
Těch 10, respektive 15% je zvýšení, které zlepší situaci ve školství, vyřeší ji, nebo se jenom zalepí ty nejhorší díry?
Částečně se zlepší, ale rozhodně to nepřinese ještě ten kýžený efekt, protože vůbec postavení učitelů a dá se tady rozšířit ta situace na školství jako takové, tak rozhodně dobrá není, protože není tak velký zájem právě z titulu té nízké platové úrovně do školství vstoupit po absolutoriu na pedagogických fakultách. A z tohoto pohledu si myslíme, že musí následovat další řešení a další i navýšení mest, protože často se argumentuje taky postavením českých učitelů a učitelek ve srovnání zemí OECD, kdy se hovoří o tom, že Česká, a je to prokázáno, že Česká republika ve vztahu ohodnocení profese učitel patří mezi absolutně nejhorší ze zemí OECD. A to rozhodně nevypovídá o tom, co říkají mnohdy politici, to znamená, že když hovoří o důležitosti vzdělávání pro budoucnost, pro současnost, tak rozhodně se to potom netýká těch konkrétních zaměstnanců ve školství tak, jak by se to týkat mohlo.
Pardon, že vám do toho skočím, jenom ano. To, o čem teď hovoříte, tedy to srovnání v rámci OECD, o tom psal třeba i známý odborník na školství, akademický ekonom Daniel Minich v Lidových novinách, a tam já jenom doplním čísla. On tam upozorňoval na to, že v zemích OECD činí průměrný plat učitele 91% průměrného platu vysokoškoláka a v Česku je to 61%. A aby Česko dosáhlo onoho průměru, tak by plat učitele musel činit nějakých 48 tisíc v dnešních číslech. Je reálné toho dosáhnout?
Vždy je reálné toho dosáhnout, zvláště když se bavíme o mzdách, respektive o platech v tomto případě. Otázka je, kdy, za jakých podmínek, a také by se nemělo zapomínat, že jsou i jiné profese. Kdybychom srovnávali i v jiných profesích, tak se taky dostaneme na poměrně závažné rozdíly. Například v oblasti kultury, kde je velká četnost a je předpoklad výkonu práce v kultuře absolutorium na vysoké škole, tak tam jsou ty částky ještě mnohem nižší. Čímž chci říct, že není možné učinit ten krok, že se vytáhne jedna skupina a zapomene se na ostatní, protože tak se stane, že vlastně ten systém pokřivíme zcela. Tady je potřeba skutečně přistupovat systémově a o to se právě snažíme při těch diskuzích. A dnes jsem měl možnost jednat s paní ministryní práce sociálních věcí a bavili jsme se taky o tom, že bychom mohli někdy v únoru, v druhé polovině února vyhodnotit, jak to přidání dopadlo, jaké to mělo důsledky, jak se kdo toho chopil, protože vždycky dochází k různým domněnkám a tak, jak už jste řekl, například u učitelů rozdělení 10% a 5%, ještě na těch 10% by taky mohlo skončit, že někdo dostane navýšení a někdo nedostane s výjimkou těch 10%, takže to taky není v žádném případě z naší strany cíl, aby došlo k tomu, že někteří dostanou a druzí nedostanou. A to se týká i jiných zaměstnanců ve školství nepedagogických a tam samozřejmě to je jiná tabulka, jiná diskuze, jak jsou na tom třeba právě školníci, jak jsou na tom zaměstnanci v kuchyních, jak jsou na tom ti, kteří dělají úklid ve školách a podobně. A to je taky z naší strany velká cílová skupina, které je nutno se věnovat, protože škola samozřejmě závisí na všech těch profesích, které tam působí. Ne pouze na jedné a nechceme taky dojít do situace, že vznikne mezi nimi nějaký konflikt způsobený tím, že někdo myslí jenom na jednu skupinu a nemyslí na druhé. Takže je to pro nás daleko širší okruh, netýká se to pouze jedné skupiny, ale skutečně všech, kteří jsou ve školství, včetně vysokých škol.
Věříte, pane předsedo vládě, že školství je její priorita?
Kdyby se mě zeptali, jestli jim radím, aby bylo školství priorita, tak bych jim to poradil, že, že školství rozhodně priorita být
musí. Oni říkají, že ano, že to je priorita.
Já si myslím, že už ta diskuse kolem toho přidání, jestli od 1.9. nebo od 1.1., kolik to bude, jestli to bude 10% nebo 15%, tak ukázala, že ne všichni členové vlády to vnímají jako prioritu při té následné diskuzi. Takže já si myslím, že to není 100%. Rád bych si přál, aby to 100% bylo, ale aby to bylo s tím vědomím toho, že ve školství nepůsobí pouze učitelé, učitelky, ale taky působí další personál. To by bylo pro mě tím dostačujícím signálem, že to opravdu myslí vážně.
Podle zmíněného ekonoma Daniela Minicha, totiž kdyby školství opravdu bylo prioritou, tak by došlo nejprve na školství a ne třeba na plošné slevy na vlaky pro seniory a studenty nebo zrušení karenční doby. Jak se díváte na tuhle argumentaci?
Já si myslím, že to už je argumentace samozřejmě snažící se podpořit to, aby se něco řešilo dříve než to ostatní, ale z tohoto pohledu karenční doba je věc, která je tady s velkými problémy a zhoršující zdravotní stav a její zrušení bylo zcela na místě a v tom časovém prostoru, ve kterém to nastalo, takže tyto věci ani nemohou být v mnoha případech provázány mezi sebou, i když ta priorizace by měla existovat v tom slova smyslu i následného řešení státního rozpočtu, protože tam vznikají nároky na státní rozpočet, ale tady si myslím, že ne všechno má takovéto pravidlo, že se dá automaticky říct, toto má přednost, toto musíme vyřešit. Každopádně otázka mest a platů v České republice je vážnou věcí, když bych chtěl takto kontrovat panu Minichovi, ale faktem je, že bohužel vláda řeší mnoho případů ad hoc a postrádá to v některých, nebo dojmově to postrádá existenci nějakého systému nebo systémového přístupu a to je samozřejmě škoda a potom samozřejmě platí to, že takováto argumentace se může jevit jako realistická. My bychom byli rádi, abychom vůbec řešili otázku budoucnosti České republiky, co chceme, kam to chceme dotáhnout, na jakou úroveň se chceme dostat a to je ta strategické diskuze, jakou bychom mít mohli a politici, aby nás sledovali, ale to se bohužel v České republice ještě v zásadě nepovedlo.
Hostem dnešního interview je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Odhalil jste, pane Středulo, ze své pozice odborového předáka, podle čeho se vláda vlastně rozhoduje, když jsme u těch priorit, prostě někdo musí přijít první, někdo druhý, někdo třetí, jinak to nejde. Jak velkou roli hraje to třeba, že důchodci jsou větší voličská skupina než učitelé?
To samozřejmě je vždycky na politicích a pokud se bavíme o vládě, tak vláda si stanovuje svůj strategický dokument. Ten se jmenuje programové prohlášení, které obsahuje ty základní směry, již chce příslušná vláda dosáhnout v tom svém časovém úseku, který je určen. Takže z tohoto pohledu je zřejmé, co je její prioritou v těch základních směrech. Proto dostala důvěru Poslanecké sněmovny a proto směřuje, kam směřuje. To je jedna část. A druhá je ty ad hoc věci, které vzniknou při zjišťování, v jakém stavu třeba Česká republika v některých oblastech je. No a potom se to řeší přesně tím různorodým vstupováním už do toho zaběhlého systému a zase není možno říct, že všechno je špatně. Jsou věci dobře, třeba otázka zvyšování důchodů je dlouhodobý požadavek, protože opravdu situace důchodců od roku 1989 v jejich reálných příjmech se zvýšily ty reálné příjmy asi pouze o 10% nebo 12% bodů, což je velmi, velmi málo. A z tohoto pohledu je potřeba to řešit. A ten přístup, který byl zvolen, tak už mohl být dávno, kdyby právě třeba hnutí ANO v roce 2017 souhlasilo s razantnějším navýšením, tak se už to dávno mohlo stát, ale odložilo se to až na dobu, kdy se třeba v tomto případě hnutí ANO stalo subjektem, který má také premiéra. Takže tam si myslím, že ta politika nezafungovala ve smyslu pozitivním, ale negativním, protože se to přidání odložilo a nerealizovalo v době, kdy už se realizovat mohlo a mohla být shoda vládních stran. Takže takto bychom to mohli, ale každý ten bod posuzovat, bude to subjektivní posouzení, zcela jistě i mé, ale faktem je, že těch skupin, které jsou v různých problémech, je celá řada, ale musíme myslet na tu budoucnost. A v tomto případě to soustředění se na vzdělávání má zcela jednoznačný význam pro celou ekonomiku. Problém ale vlád vždycky byl, že soustředění se na školství se neprojevilo v době, kdy se ty změny konaly, ale projevily se až v době, kdy už ve vládě nebyly. Přesně ano. Tak.
A ještě co se týká samotných platů učitelů, neselhávají školské odbory? Nebo třeba i vaše konfederace, když neumí dosáhnout razantního zvýšení platů učitelů?
Já si myslím, že to razantní zvýšení skutečně k tomu dochází a je to řešeno vyjednáváním. Není to tak, že by odbory mohly přijít a říct, tak toto bude a vy to musíte respektovat. Musíme se dohodnout a v tomto případě jsou tady dvě strany. Na straně jedné odbory, na straně druhé vláda a snažíme se dohodnout. Když řeknu příklad, že jsme zahájili vyjednávání pro letošní rok již 15. března a finále bylo až 31.8., tak myslím si, že z toho už dostatečně zřejmé, že ze strany odboru nebyl problém se dohodnout, ale ze strany vlády tady problém byl a byl poměrně veliký. Takže tady to, že dohoda je, že je to dohoda speciálně u školství 10 plus 5%, tak je to velice dobrým výsledkem vyjednávání odboru, ale vždycky jsou to dvě strany. Takže tady skutečně ne vždy se dá hodnotit, kdo je lepší, kdo ne, ale mohu říct, že bez vyjednávání odboru by toto přidání rozhodně nebylo.
A proč jsou třeba zdravotnické odbory v nátlaku na zvyšování platů úspěšnější než učitelské?
Zdravotnictví máte ale taky dvě rozdílné entity. Jedna entita jsou působící v soukromé sféře, to znamená, tam plně platí forma vyjednávání kolektivní smlouvy v tom každém jednotlivém subjektu a potom je to vládní, to znamená jednání se subjekty, které jsou ve vlastnictví státu nebo přeneseně státu, no a to se musí vyjednat na celostátní úrovni. A z tohoto pohledu třeba, kdybych to takto chtěl úplně posuzovat, tak to navýšení u školství je ještě vyšší než navýšení u zdravotnictví, takže tady by platilo, kdybych se to dalo takto jednoduše srovnat, ale ono to nejde, tak bych musel konstatovat, že byly školské odbory úspěšnější než zdravotnické.
No, ale
není to
vidíme,
pravda.
Že lékaři mají vyšší platy než učitelé.
Ale otázka lékařů a otázka učitelů je opravdu rozdílná situace odbornostně i ve vztahu ke zdraví a podobně. Tady je to právě o té politickém zadání těch jednotlivých vlád, jestli si myslí, že školství je důležité a mělo by se to projevit nejenom ve změnách ve školství, ale taky ve změnách v příjmech těch konkrétních učitelů. A začíná to už na vysokých školách, to znamená, jak jsou odměňováni ti, kteří učí budoucí učitele, protože tam ta situace je taky velmi vážná, ale tam jsou akademické svobody, tam se jedná o požadavek na státní rozpočet a ten se potom dělí, pokud ho dohodnou, tak se dělí v té příslušné vysoké škole podle nějakých vnitřních předpisů, protože tam se naráží na akademické svobody. Takže je to skutečně poměrně složité, není to tak jednoduché, rád bych si to přál, aby to bylo tak jednoduché nebo jednodušší, ale s ohledem na to, že nevyjednáváme první rok, tak musím říct, že za posledních 5 let je ta úspěšnost vyjednávání odboru velmi vysoká a ta navýšení se dneska už počítají v desítkách procent.
Je z pohledu Českomoravské konfederace odborových svazů důležité, jakou strukturu bude mít školství, nebo to prostě necháváte na politicích, na jejich rozhodnutí, a nebo chcete i nějakým způsobem mluvit do toho třeba, jaký typ vzdělání podporovat?
My jednoznačně se zapojujeme do diskuzí na tripartitní úrovni, protože máme k tomu i zřízen speciální pracovní tým pro vzdělávání a lidské zdroje. Ten tým je skutečně velice sofistikovaně veden ministerstvem školství. V tom nejlepším slova smyslu zapojujeme se nejenom do diskuzí o platech, to by bylo strašně málo. Teď například jsme řešili na tripartitě situaci v oblasti celoživotního vzdělávání, protože i s ohledem na digitalizaci je potřeba, aby i lidé, kteří jsou dneska již v pracovním procesu, měli možnost dosáhnout nějaké nové znalosti a dovednosti, ale bohužel v České republice třeba systém celoživotního vzdělávání v tomto slova smyslu neexistuje. Takže to je jeden z takových požadavků. Další je otázka zavedení duálního systému vzdělávání, nepodobného Německu nebo Rakousku. To je také požadavek, který tlačíme na politiky. Co se týká těch oborů činnosti, tak říkáme, že je potřeba mít celou škálu. Nemůžeme se soustředit pouze na jednu část, říct, my chceme, aby děti přišly do učňovských zařízení. To přece by nemělo být automatem, že někdo by měl být předurčen. My jim klademe potom otázku, tak když jste rodiče, doporučíte svému dítěti, aby šlo do učňovského zařízení, když následně bude mít příjem 17 000 korun hrubého. A takže my to opravdu bereme v celé té škále těch problémů, které s tím jsou spojeny, ale hlavně tady je důležité, aby se nastavil systém vzdělávání tak, aby vyhovoval té budoucnosti, tomu našemu budoucímu požadavku na moderní ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou, se špičkovými výrobky, ale taky s patřičním ohodnocením a zajištění budoucnosti pro celou českou ekonomiku.
No a v tomto kontextu se vlastně zase můžeme vrátit k těm platům učitelů, protože jak jsou připravena ta učiliště nebo ty odborné školy na příchod té nové znalostní ekonomiky, jak třeba přilákat počítačové odbory, aby učili na těch školách, když dneska ajťák si vydělá ve firmě 80 nebo 100 tisíc, tak proč by měl jít učit do nějakého učiliště?
Souhlasím s vámi, ano, ta situace je skutečně taková, je to o zdrojích, které budou mít i ředitelé příslušných škol, aby je mohli využít a třeba i externě s nimi spolupracovat v některých oblastech. Jsou ale obory činností, kde ta, v tomto případě třeba ta počítačová gramotnost přichází s tou dobou a vlastně se vytváří velice přirozeně, ale tady se nebavíme o klasické gramotnosti, tady se bavíme o specializaci a myslím si, že tady české školství skutečně má vážné problémy právě proto, že je tady ta finanční nedostatečnost, aby to mohlo být zabezpečeno. A je to taky o té velké diskuzi, zda a jak bude vypadat český daňový systém, protože jestliže máme mít kvalitní školství, tak to stojí samozřejmě finanční prostředky. A jestliže ty prostředky máme uhradit, musí být dostatečný daňový výnos na to, aby mohly být právě tyto, třeba i ty rozvojové programy budoucnosti, aby mohly být financovány a aby tam mohli pracovat odborníci. Je ale nutno říct, že ne každý odborník je člověk, který má didaktické schopnosti. I v tomto případě musí být ten člověk multidovednostní a musí tam být vlastně ještě ta přidaná hodnota nejenom v tom oboru, ale i v tom, aby mohl vůbec děti nebo dospělé vzdělávat. A to už je samozřejmě vyváženo dalšími finančními prostředky. Takže já sdílím tady tu vaši částečně vyřčenou obavu z toho, zda školství je či není připraveno, tak si myslím, že momentálně se o takovéto připravenosti bohužel nedá hovořit.
Ohledně ještě té otázky, jaký typ vzdělání vlastně podporovat, jak se vy osobně, pane předsedo, díváte na ten záměr nebo nápad Asociace krajů zavést jakousi minimální hranici pro přijetí na maturitní obory?
Já si nemyslím, že je to dobrá myšlenka. My se v tomto i se zaměstnavateli snažíme diskutovat a oni mají podobný názor, že to není úplně dobrý nápad. Sice si to pamatujeme někteří ještě z minulosti, kdy vlastně po absolutoriu na základní škole, tak poté byly zkoušky a podle toho se v podstatě rozhodlo, jestli bude nebo nebude na střední škole nebo půjde do učňovského školství. My si myslíme, že bychom neměli stanovovat žádné hranice pro to, kdo na kterém typu škol by chtěl, nějakým tím kick-off score a podobně. Nápad to samozřejmě vždycky byl a dlouhá léta se o něm diskutovalo, ale zrovna si nemyslíme, že jsme v této chvíli v té době, kdy bychom to zavést měli, protože ty školy už na to ani nejsou připraveny. Myslíme si, že by to nebylo možno zvládnout ani po té stránce technické, technologické, no a samozřejmě v neposlední řadě i té finanční. Takže tady spíš evoluční změny než revoluční změny. Ty by tady rozhodně nepřinesly ten pozitivní efekt.
Hostem dnešního interview je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Já jsem začínal tento rozhovor údajem o růstu průměrné mzdy v České republice. Jak vy jste spokojen s tím, jak rostou platy a mzdy v Česku?
My jsme spokojeni, protože my jsme si dali v roce 2017 cíl, aby se ten růst pohyboval mezi 8 až 10% a ten růst skutečně takový je, takže jsme za to skutečně rádi. Je to růst, který dává jasně informaci, že když se ekonomice daří, tak taky to je nutno to poznat ve mzdách. Za další je nutno si taky uvědomit, že Česká republika patří bohužel v oblasti mezda platů mezi země s jedním z nejnižších mezda platů a z tohoto pohledu my taky chceme, abychom se přibližovali těm zemím s vyššími příjmy a aby to byl růst, který je nad úroveň inflace výraznější. To znamená, aby i ta kupní síla rostla. Pokud poroste, tak to samozřejmě pozná okamžitě ekonomika v tom smyslu, že lidé budou mít víc prostředků na spotřebu a tudíž ekonomice to výrazným způsobem pomáhá. Takže za nás je spokojenost. Sice bychom byli rádi, aby ta dynamika mohla být ještě o něco rychlejší, ale tady je potřeba udělat všechno pro to, aby ekonomika fungovala, aby nedošlo k žádným výkyvům, aby nám to právě tu situaci nespomalilo.
Dá se říci, na čem především záleží, zda v nějakém oboru vzrostou odměny? Protože ono to není úplně rovnoměrné, samozřejmě někdo dostává přidáno víc, někdo míň. Kde je ten klíč? Jakou váhu třeba mají odborářská vyjednávání?
Mohu říct, že bez vyjednávání odborů by ta mzdová hladina nebo ten mzdový růst rozhodně nebyl takový, jako dneska je. Když vezmu příklad jedné automobilky, kde byl požadavek zaměstnavatele nebo návrh zaměstnavatele na růst někdy kolem 4,6 nebo 4,7% a po kolektivním vyjednávání byl růst 20 až 30%, tak myslím si, že z tohoto pohledu je docela zřejmé, jak ten poměr mezi tou nabídkou zaměstnavatele a následně tím tlakem vyvolaným odbory vyšel. Takže tady rozhodně si myslím, že bez odborů by ta situace byla velmi, velmi odlišná a když někdo říká, že se vlamujeme do otevřených dveří, tak já k tomu říkám, že sice jsou možná otevřeny díky ekonomické situaci a dobré situaci na trhu práce, ale zároveň jsou velmi pevně zajištěné petlicí, aby náhodou jsme někde s těmi mzdami se neposunuli o kousek dál. A právě těch 8 až 10% byl náš cílový stav a jsme tomu rádi, když zohledníme ještě asi 0,5% posílení české koruny, tak se tady dá říct, že ta kupní síla těch českých mest v průměru roste, ale je pravdou, že 66% těch, kteří jsou odměňováni mzdou, tak nedosahují té průměrné mzdy. To už jste říkali v tom vašem úvodním slově, že ta situace není úplně nejlepší a lidé říkají, kdo to má, když to nemám já.
Zaměstnavatelé většinou mluví o zvyšování mest s mnohem menším nadšením. Nemáte jako odbory žádnou obavu, že zvyšování mest zhorší konkurenceschopnost českých firem?
My si myslíme, že česká konkurenceschopnost je na velmi dobré úrovni. Navíc je bohužel mnohem založena právě na té níži českých mest a my si myslíme, že právě náš tlak na růst mest taky způsobuje tlak na změnu technologií, investic do technologií a podobně a to přece potřebujeme. My nechceme být low cost ekonomikou, my chceme být ekonomikou moderní, založenou na vysoké přidané hodnotě, kde vyrábíme špičkové výrobky a ty zároveň prodáváme. Takže takový je náš cíl a ten se nedá dosáhnout za hluboce podprůměrném příjmu zaměstnance. Když si ještě uvědomíme...
Ale zároveň, pardon, zase, že vám do toho skočím, zároveň ta změna struktury ekonomiky bude vyžadovat nově vzdělané zaměstnance a to už jsme zase zpátky u toho školství. Ano. aby byli prostě kvalifikovaní učitelé a nebo lektoři, kteří budou ty lidi vzdělávat, třeba i v průběhu života.
Já s vámi naprosto souhlasím, přesně tak to je, tady se ten kruh pochopitelně uzavírá a proto ten požadavek je takový, jaký je, to znamená, aby to zvyšování bylo v vyšším tempu, než je přidání dalším zaměstnancům, aby se tady opravdu ukázalo, že to vzdělání a ti, kteří to vzdělání poskytují, tak aby byli dobře odměněni. Ale my právě rozpohybováváme celý ten okruh nebo ten běh událostí tím, že tlačíme právě na růst mezd a platu, protože jsme zjistili, že čeká na něco je úplně zbytečné a proto jsme přistoupili k tomu, že jsme spustili tu naši kampaň Konec levné práce a dali jsme jasně najevo, že to naše sebevědomí je velmi vysoké a budeme v tom pokračovat.
Pane předsedo, ještě pár stručných věd k minimální mzdě. Ta vzroste od ledna na 13 350 korun. Odpovídá to podle vás stavu ekonomiky?
Dokonce si myslím, že by ten růst minimální mzdy mohl být ještě vyšší. Pokud bychom zohledňovali stav české ekonomiky, česká ekonomika je na přibližně 90% průměru Evropské unie. Minimální mzda česká je jedna z nejnižších v Evropské unii, takže si myslíme, že ten prostor tady je. To navýšení, které bylo dohodnuto, je druhé nejvyšší v historii zvyšování minimální mzdy, těch 1150 korun. Náš požadavek byl na 1500 korun navýšení s tím, že budeme teď vést diskuzi se zaměstnavateli, jakým způsobem se systémově budeme do budoucna bavit o minimální mzdě, ale v této chvíli je situace, jaká je a my jsme přesvědčeni, že minimální mzda v dalším období musí růst dynamicky a mohla by se přiblížit a měla by se podle našeho soudu přiblížit někde k 50% průměrné mzdy a tam už by mohla následně stabilně zůstat.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula byl naším dnešním hostem. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji vám a přeji vám hezký den.